كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها ولمي على قلك تسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي على هقل تشع عصار متريم بتدر 15440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודיי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم بهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني شني ما صار بأبريل 2020 واخت ونقيش لخم تتوخني تشوعيت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو ما أخليم هأزنا نئيمة.
بليف حين يعني
مأزنيمي كريم شالوم راب مفلقة خشوخة شي مركبة مجزعانين في هوموفوبيم نفخرت لكنيست ان لهيكل روش بهت بتخوت هخموراها الزوت 26 شانا اخراش هكنيست اشراء اتها تكون بخوك يسود هكنيست شلفيف مفلقة بعلت متساء جزعاني لو توخال لهت موداد ببخيروت و 23 شانا اخراش بسيلة تنوعات كاخ شل مئير كهانا مي ههت موددوت خوزريم تلميداف وممشي خي داركو شل هكجزعان مي بروكلين البيت هم خوككيم بخوخ قادول لأين شعور مسيئتها يخيد شل كهانا. نتسيجي هتسيونوت هداتيت شي مركبت مشلوش تنوعوت شي متخاروت زو بزو بمدت هالأمانوت هالجزعانوت ها هوموفوبيا ها فاندمنتاليزم هداتي هخاشوخ شلهن يعلو الدوخان هكنيست يشافعو امونيين ويخهنو كم خوككين ببيت هالنفخاريم شل إسرائيل. يش أفيلو إفشاروت لو بلتي سفيرا شي نتسيجيها قم يشتفو بممشالة يمين وآز يهيو لإسرائيل ساريم شهم جزعانيم موت سهريم هم متهدريم بجزعانو تام بلو كخال أسراك. مازنيمي كريم قام هيا خسات زبوري لمفلقوت مفلقوت هجزا هكهنستيوت آفار شنويم مفليقيم مئاز يميها آف هم يسيد اتكهانا هخريمو روف سيوت هبايت كوليل هالكود ات مفلقتام شل بصل ال سموتورتش اتمار بنكفير آفيم اوز في اوريت ستروك هالكود مئماتس ال لبو هتسيونوت هداتي تهتكبلا زي كفار كمفلقة لجيتيميت بمباها بوليتيت شل إسرائيل كشي روشها ممشلا بنيامين نتنياهو عوداد متسبيعيم يمانيم لتمخبه وهي معمدت خشوفة لهتستاريف لممشلتو أمزو تكون. בכך תרם נתניהו להכשרת השרץ הנורא יותר מכל פוליטיקאי אחר, והוא נושא באשם הכבד של הפצת הגזענות היהודית ועידוד כוחה. מנחם בגין ודאי מתהפך בקברו. אסור לתת לזה לעבור. אין כיום מדינה במערב אירופה שהייתה מעזה לצרף לממשלתה גזענים והומופובים ברמה של הציונות הדתית. זה פשוט לא היה עובר, ומה שלא היה עובר במערב אירופה עובר בישראל. הכדור עובר איפה? אל חברי הכנסת ה-24 ואל התקשורת הישראלית. אסור להלבין את הציונות הדתית ואסור לשתף את הפעולה. מדובר בסיעה לא לגיטימית שמטילה צל כבד על ישראל, על בוחריה ועל נבחריה.
עד כאן תוכנית השבוע.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ מוחמד ג'וואד צריף קרא שלא ליפול במלכודת שהציבה הישות הציונית למקום את העם האיראני לאור ההצלחות שנעשו בדרך להסרת האמברגו הלא חוקי. עם זאת, לא נרשה למעשים כאלה להתרחש ונמקום את הציונים על מעשיהם. ככה אמר זריף בישיבה של הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית, כאשר הגיש דוח מפורט על השיחות שהתקיימו בשבוע האחרון בוינה והעמדות החד משמעויות של איראן. שר החוץ זריף הדגיש כי הגורמים הציונים הודיעו גלויות על כוונותיהם למנוע מאיראן התקדמות ביחס להסרת האמברגו. הם חושבים שביכולתם להשיג את יעדיהם, אך התגובה שיקבלו תהיה באמצעות המשך ההתקדמות בתחום הגרעין. זריף קבע כי אתר נתנז הגרעיני חזק היום יותר מבעבר, והאויבים חשבו כי שיחות הגרעין החלישו אותנו, אבל המעשה המרושע שעשו רק יחזק את העמדות שלנו. סגן הנשיא ראש סוכנות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאלחי התייחס לתקרית החבלה במערכת החשמל באתר נתנז הגרעיני, ואמר כי התקרית היא מעשה טרור גרעיני שהקהילה הבינלאומית והסבא נדרשות להתמודד עמו, תוך הדגשת זכות איראן לנקוט את ההליכים הדרושים נגד המעורבים בתקרית. סאלחי הוסיף כי התקרית לחבל בפעולויות באתר החלל אחמדי רושן הגרעיני בנתנז מלמד על כישלון המתנגדים להתקדמות איראן בתחום התעשייה הגרעינית ובשיחות להסרת האמברגו המוטל עליה. סאלחי קבע כי איראן שמגנה את המעשה המרושע הזה קוראת לקהילה הבינלאומית והסבא לגנות את מעשה הטרור הגרעיני ומדגישה את זכותה לנקוט את ההליכים הדרושים נגד המעורבים בה. ראש סוכנות הגרעין עלי אכבר סאלחי קבע כי במטרה להכשיל את התכסיסים של הגורמים שעומדים מאחורי
ومأخرى هالترور هزه إيران تمشيخ برتسينوت اتماماتسيها لهيسيق هتبتخوت بالتخنولوجيا هالقرينيت والهيسير اتهامبارغو هلو خوكي. هزغان هالناسي سخاك جهانگيري آماركي هك شاريم بين إيران ودروم كوريا آفروت كوفاشل هدر دروت بقلال هامبارغو ها أمريكائي بمسبتها تونايم امروش ممشيلة دروم كوريا هبيا تقفا شي هك شاريم بين اشتهم دينوت يخزرو لتكنام. روش ممشيلة دروم كوريا هقيا لتهران بروش مشلخة شكوليلة شلوشا آثار قرمي ممشلتيين بنوساف لمسبار راف شلنشي عساكيم وخلك الانيم بمطرة لكييم ديونيم ام ها قرميم ها ايرانيم على شئلوت هم معاني نوتة تشتهم دينوت او نسايون لتكين تبقيا بكشاريم شقارم ها امبارغو ها امريكاي. هزغان هالناسي آماركي هك باعتها بكدونوت ها إيرانيين ببانكيم شل دروم كوريا باقا بمونيتين شل دروم كوريا بأيني ها آم ها إيراني همزوت هبكور شل روش ممشيلة دروم كوريا توريم لتسيرت هزدم نوت لتكين ات هتايوت. روش ممشيلة دروم كوريا هبيا سفيوت راتسون بيخس لسيخوت همتنا هلوت عال هسكيم هقرين أميران بهدقيش كي بكورو بتهران باليها كبير قل فتيخ اتهكشارين بين اشتاهم دينوت. روش ممشيلة دروم كوريا عمار بمسبتها تونائيم مزغن هالناسي سخاق جهانگيري كي مديناتو مئونيانت لها كبير تكشارين بين اشتهم دينوت في هوسيف كي بكورو بتهران يوتسير هزدمنوت لادون على هكبرت شتوفة بولا هدوت سدادي توخ هبعت نخونوت لهد جبير على الكل مخشول. هو مرة عود كي كوريا هدروميت تومخت بالديالوج بين إيران وهم دينوت هشونوت لهسيق بترون لفرشت هبقدونوت ها إيرانيم هم مكبائيم ببانكيم بدروم كوريا. خبر هكنيست اوفر كسيف مهرشي مهم شتفت شنفت صاب يوم ششي بأموت ام شوتريم اسرائيليين بهفغنا بشخونة شيخ جراخ بعيرها كودش هقيا لمسراده هم مخلكة لخكيروت شوتريم بعير قدى لهقيش تلونا بكنيسة لمسراده مخش آمار كسيف ها أليموت شهفنتا نقدي هي قام بقيا بربونوت اوف اخبوده شل هكنيست ها اوفده شي مشارتو هن نرتسا شل روش هممشلا امير اوخانا لو هشميع هاجه زي اومير دورشاني. يوشيف روش هرشيما همشو تيفت ايمن اودا كاتف بخشبون هتويتر شلو كي كشي هبشا زوخه اللي هت الموت مهمم شلاه اسرائيليت ومهم اشتراش الله هو لو نشار راك بخبرها عربيت ها اليموت وهبشيا هين اسون شي مخل خيل لخل خلكه ها خفره اخده لمجير اوتو علينو لفعل يخد عربيم ويهوديم هو كتاب وهوسيف زوت لاخر شي ششنه نسيونوت هخسول شي هترخشو مقدام يوتر اتمول. خبر هكنيسة يائير غولن من مفلقة ميرتس أمر هيوم شيني كي بنيامين نتنياهو إباد إتزي وخوشيش شلو مدبار راك بخسيفتها بإيلوت شل إسرائيل بإيران إلا بيوزموت بتخونيوت شي تخليتان لشارات تصراخيم بوليتيين أخرى سيفف شالوش خيفل هاتصالة هايتا هكورونا أخرى سيفف أربع زو إيران بمتصاف زي أني كوري لمندلبلت لهوتسي إتنتنياهو لنفتصاروت أخشاف آمار غولن. روش أو راشيه مفلقوت خفيروت بقوش توم خي نتنياهو أري داري موشي قفني وفتصال إيل سموتريتش لو مخانيم شي بمزجارت همساو متان لهركبت هممشلا نتنياهو يتصيع ليوشيف روش يامينا نفتالي بنت روتاتسيا براشوت هممشلا لفي دري جفني في سموتوريتش لو متكبل على هدات لهانيك لبنت روتاتسيا كشي لهم يش كوخ قادول مشلو أوشا في لشلو لشاس يش 9 منداتيم ليهدوت هالتورا والسموتوريتش يش 7 يخدم خبير هكنيسة أوفير سوفر شيرتز برشيمات هالكود بدومي لمسبارها منداتيم شل بنت ولخين مبخيناتام زيلو على هالشلخان إلا شهش إلا هكدولا هي لو ما يكره من نتنياهو آخين يتسيع لبنت روتاتسيا ريشون براشوت هممشلا أوف مكبيل يتسيعو زوت لبنت بقو وش هالشنوي كيشته هتصاوت لخهن ريشون كروش ممشلا مشنه هتصداديم لو يهيو هشئلة هي مايك رأي ام نتنياهو يتسبيع لبنت لهيوت او يتسيع لبنت لهيوت شنه شيني بروتاتسيا فيلا بيد يتسيع لو لهيوت ريشون كفي شكفار آسا ها ام آز بنت يليخ بفدقوت ام هتصد شي متنجد لنتنياهو او لو بنت عداين لو مسابيك تشوفا لشئلة ها مخرات هزو مليخت هركبتها ممشلان متسيد كعيت بيداف شل بنيامين نتنياهو كشي مشتمشين بخداريم سيخوتاف بخداريم سقوريم ام يوشيف روش يامين نفتالي بنت هوليم كما ترخيشيم افشاريم لكواليتسيوت شي عسويوت لكوم بشابوعوت هكروفيم إلو ها اوبتسيوت شي نفخانوت بياميم ها إلو نمشيخ اخر ها برشانوت لما زنيم شلوم وهنه برشانوت شل هيوم بني غانتس شي آمد بروش كخو لوان هفته يخشوف وشوف ولفنه هبخيروت شل مرتس 2020 اني متخيف لو نشيف ام بنيامين نتنياهو لو اشيف بممشلة تخت آدم ام اكتاف الشوم لاخر هبخيروت هو هتستارف لممشلة اخدوت براشوت نتنياهو بهاق ود زوت شاكلو راشي متوت פעילים, מתנדבים ובוחרים של כחול לבן לשעבר להגיש נגדו תביעה משפטית בגין הפרת הבטחת יסוד מהותית שיש בה משום הפרת הסכם ותרמית. הפרת ההבטחה הזו גרמה לגנץ לדשדש סביב אחוז החסימה בסקרים שלפני הבחירות האחרונות עד שקמפיין יעיל של גבעל עד ורחמים הצליח לבסוף לזכות או לזכות אותו בשמונה מנדטים. הישג מרשים באופן יחסי, אבל כחול לבן איבדה כמעט מחצית מכוחה. צריך לזכור ששנה קודם לכן קיבלה כחול לבן 33 מנדטים שמהם נותרו 15 אחרי שיאיר לפיד ומשה יעלון החליטו להישאר באופוזיציה. התביעה נגד גנץ מן הסתם לא התנהלה לבסוף, אבל מבחינה ציבורית יש בהחלט מרכיב של הונאה והפרת אמונים כאשר פוליטיקאי מפר באופן בוטה את הבטחותיו לבוחר. הרי נעשתה פה עסקה לכל דבר ביניהם. צד אחד אומר לצד שני, תצביע עבורי משום שאני אתן לך תמורה שאתה חפץ בה. אם העסקה לא מתממשת, בסופו של דבר מדוע שציבור התומכים יצביע לו שוב. מערכת הבחירות האחרונה לא התנהלה בסימן של מחלוקות אידיאולוגיות, אלא בשאלה אם נתניהו ראוי להמשיך בתפקיד. זהו ההסבר לכך ששתי מפלגות ימין מובהקות פנו לבקש תמיכה מבוחרי המרכז והשמאל. תקווה חדשה וימינה هفتيخو بمفراش شهن بوالوت لهخلفت نتنياهو. جدون سارا مرشلو يشيف بشوم تناي تخت نتنياهو وآف هوسيف لفي دعتي آدم كازي مسكان لتصبور مسكان شهو يمشيخ لخهن نفتالي بنت هتخمك من هتشوفا لشئلة ام لو يشيف بخل تناي تخت نتنياهو أبال هفير هم تراهي لها خليفة نتنياهو يشبو دور شالم شئباد اتعتيد شلو زهو ها هسبر هياخيد لخخشي بوخريم كوربيم بمخانيهم مركز سمول هانيكو ات كولوتهم لتنوعات بوليتيوت شي متسيقوت عمدوت شهن ميامين لنتنياهو هنخط هيسود هيتا شي إلو يعسو هكل اجدال هخليف آدم شهو مسكان لإسرائيل وهن بمهلاخ هم الساومتان بين هم مفلقوت لقبه هشعلا المي يمليتسو لناسي على هركبت هم ممشلا هشنايم لو آمدو بملاتهم سعر هخليط شلو لهمليتس علي عير لبيد للتفكيد وفخخ هوتير للناسي اتها بريراه يخيدا لهانيك لنتنياهو اتها مندات كخ باعل قام بنت شهمليت سالات سمو اوال هسكيم بفعل شنتنياهو يركيف ممشلا ام يسيق روف ام اخين هم اماتسيم لهركبت ممشلا يكاشلو ويسرائيل تاليخ لفخيروت نوسافوت هريها بوخريم هم رميم شل هشنايم مي مخاني هم مركاز سمول يافوؤو امام خشبون ميكيفان شسار وبنت لو هوخيخو شي بيخولتام لهسيق تميخا جدولا من هيامين هم اسويم لسفوق مكا كاشا وولاي قام ليه آلم هشنايم أمنام متسيقيم اتعتسمام كي شاريم ونكيه كبايم أفال هفرت هفتخت بخيروت هي مرما وهفرت أمونيم لخول دافار وأنيان تودا شنشارتم التانو مازيني مكريم وخزرا ليدي عاشي هايتا لفنيها برشانوت مليخت هركبت هممشلاها يسرائيليت نمتسيت كايت بيداف شل بنيامين نتنياهو كشي ميسي خوتاف بخداريم سقوريم اميوشيف روشيامينا نفتالي بنت هوليم كما ترخيشيم افشاريم لكولتسيوت شي عسيوت لكوم بشافوات هكروفيم إلو ها أوبتسيوت شي نفخانوت بياميم ها إلو مي شي خوشيف شي نتنياهو لو بوخين ات ها أوبتسيا شل هكمت ممشيلة يامين بهشا أنوت على رقم توئي لمروت شي يشنان هخشوت متصدها الليكود نتنياهو بادك ات ها أوبتسيا هزو أم بتسل إل سموترتش بفجيشا ببقيشاها أخرونا على أف شي متصدو شيل سموتريتش نرشما هتنقدوت نخرتست لما هلاخ بهو آمار كي لو تاكون ولو تهيه ممشلا شي تشاين على رعم ها إفشاروت هزو آداين نفخينت هتاخنوته لوقفوها بقلال هتنقدوتو شيل سموتريتش وشيل هربانيم ترخيش أخير هو شنتنياهو يتصليخ لهيكيم ممشلا أم أريكيم مهم خانيها النقدي إلو يخولوت لهيوت مفلقوت شليموت نسايون لجنوف أريكيم يوشيف روش تكفا خدشا جدون سار أو من مفلقوت أخيروت قام هسفيروت شي أوبتسيا زو تكروم أور في جيديم ميود نموخا أفيلو كلوشا خبرات كنيست يوليا ميلونوفسكي مسبار خمش برشيمات إسرائيل بيتينو خاسفة اتمول ريشون اتها تسعى شكبلا مسفيفات روشة ممشلاها إسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمورا لأريكا للكود متيك باخير درخ شريون بماكوم رئالي وعد لتميختها مفلقا بريتسا لراشوت إيريات خولون ملونوفسكي آمرا كي هاتساه جيا لفني كشابوع واختسي كشي إيش لكود ميخولون سوخخ إتاه بسمخوت نتنياهو لفني شهو كبال مهناسي ريفلن أتهمندات لهركبتها ممشلة بمسجرد زو هتسالة شريون باللكود بشني هسبابيم أما كوم أسريم تيك باخير لفخيرته وخين ريتسا بتميختها الليكود لراشوت إيريات خولون. ملينوفسكي هوسيفا كي هجانو لدفوسي هتنهجوت أفريانيم لخلوتين هتسيولي شوخد إن ملا أخرت زي لو با مي نوسئيم إيدولوجيم هتسيولي لهيوت كل سارة شي إرتسي خوتس مي أولاي سارتها بتخون خوتس أو أوتسار هي هوسيفا كي أني تصوخكت مي أتسف هجانو لشفل بإيناي. بزمان شي بإسرائيل أن تكتصيف أن ممشلة وهي إسرائيليم عمدين بسكناش البخيرات خمشيوت يش لسيم لف لما شهايا هخي دخوف لراشي شاس ويهدود هالتورا لعصوت بيوم هشبعت هكنيست لهتبتر مي همشكان قدي لهمشيخ لخهن كساريم أوف مكبيل لهخنيس خاكيم خداشيم مهرشيما او بكتصور او جوبيم ازغان سرها تخبورا اوري مكلاف هز درز لهت باتر متفكيدو كخبر كنيست هو نشعر بتفكيدو كزغان سر وفخخ بنا ماكم لخبر كنيست يعقوب تسلر مي مفلكتو. عاد كان مازيني مكريم سوف شدورين ولها يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراوت كان كول دافيد. Thank you.